Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek bugun mikrofon oldidaman. Efesliklarga maktubining 6-bobida shaytonga qarshi qanday kurashishimiz haqida gap boradi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, o'zlarini ruhiy jang bo'yicha mutaxassis deb hisoblovchi birodarlarimizning aytishicha, Efesliklarga maktubining 6-bobida yozilgani bo'yicha qurollanishning o'zi hamda o'zimizni tirik qurbon qilib Xudoga bag'ishlashimizning o'zi yetarli emas ekan. Ularning aytishicha, yovuz ruhlar bilan qanday yo'l tutish va ular bilan qanday bahslashishni hamda ularga qanday qarshilik qilishni ham bilishimiz kerak ekan. Agar siz hech qanday ruhiy jangda ishtirok etmayotgan bo'lsangiz, shu birodarlarimizning fikricha, siz bu o'yinda hech qanday rol o'ynamaysiz. Chunki yovuz kuchlar bilan qanday kurashishni bilmagan iymonli birodarlar uchun ular haddan tashqari xavfli deb aytishadi. Bunday mutaxassislar uchun Xudovand haqida ko'proq o'ylab, unga qanday ulug'vorlik keltirishdan ko'ra ruhiy jang va unga qarshi kurashish muhimroq bo'lib qolganday. Shunga o'xshash hodisalar haqida nima deb o'ylaysiz? Albatta, kimdir shu birodarlarimizni haq deb aytsa, yana kimdir nohaq deb aytishi aniq. Lekin hamma haqiqat Xudovanddadir. Xudovand insonlarni qutqarib, ularga najot berganida, ularni Rabbimiz suratiga aylantirishiga va'da beradi. Rimliklarga maktubining 8-bobi, 29-oyatida aynan shu haqida gapiriladi. Har bir gunohkor inson uchun eng muhim narsa najot olishi bo'lgandek, biz imonlilar uchun eng muhimi Xudovandga ma'qul ravishda hayot kechirishdir. Xudo bizlarning gunohlarimizdan kechib, bizlarni muqaddas qildi. Xudovand muqaddas qilgan narsa esa eng toza, xuddiki bulutsiz osmonda charaqlab turgan yulduzlar kabidir. Mana shu oqlanish orqali har bir kishi Xudoning farzandi bo'la oladi. Xudoning haqiqiy farzandi esa yuqoridan qayta tug'ilib, Xudovand bermoqchi bo'lgan barcha inomlarga ega bo'ladi. O'ylaymanki, endi har bir iymonli bemalol har qanday qarshiliklarga ham bemalol kurasha oladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlarda aynan ruhiy jang haqida fikr va mulohazalar bo'lsa, bemalol bizga maktub yo'llashingiz mumkin. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Bemalol aytishimiz mumkinki, osmon shohligiga kira olishimiz uchun yuqorida aytib o'tgan fikrlarimizning o'zi yetarlidir. Inson har qancha urinmasin, baribir belgilanganidan ortig'ini o'rgana olmaydi. Shayton ham o'ziga yarasha ko'p narsani biladi. Haqiqiy iymonli kishi uchun esa uning qarshiliklari qo'rqinchli emasdir. Xayr, sog' omon bo'ling.